Mae fydd awyn testyn o 2 Timotheus y benod gyntaf ar ddegfed adnod, 2 Timotheus penod 1 ac adnod 10. Eithir a eglurwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein hiachawdwr Iesu Grist, yr hwn a ddiddymodd angau ac a ddig fywyd ac anllygredigeth i oleini trwy'r efengil. Nawr o dro i dro, efallai bod chi wedi cael holiadur i'w llenwi, yn y gweithle efallai, yn holi pa egwyddorion sy'n bwysica yn y gweithle. Ges i un yn ddiweddar ac mae rhaid i fi gyfaddau, mi roeddwn i chydig bach yn nerfus achos o'n i'n meddwl beth dwi fod i ticio, beth dwi fod i wneud. O dewis o un i ddeg a rhaid i fi ddewis yr un pwysica yn fy marn i ac o'n i'n meddwl, wel, dyma ni, falle fyddai mewn trwbl nawr yn rhoi yr egwyddor anghywir yn gyntaf ac falle bydd na ryw broblem, dwi ddim yn siŵr o rhaid ni rhoi enwau lawr, dwi ddim yn gallu cofio nawr. Ond mae e'n digwydd. Mae yna bobl yn gofyn i chi i roi rhestr ac i benderfynu o gyfres o frawddegau, 10 o frawddegau falle, a chi fod i ddewis beth sydd yn dod yn gyntaf, beth sy'n bwysig i chi. Falle bod y feddygfa i chi yn rhan ohoni, wedi gwneud hyn i chi, falle fel doctoriad yn gofyn i chi beth sy'n bwysig i chi yn y feddygfa, beth ych chi'n disgwyl ohono. Mi ni'n gweld cyngor sir yn gwneud hyn. O, yn aml iawn, mae gwleidyddion yn gwneud hyn yn dydyn nhw. Mae gwleidyddion efallai cenetholiad yn holi pobl beth sy'n bwysig i chi. Ac yna, newn ni ddweud wrthoch chi, neu smalio, ein bod ni'n mynd i ddelio gyda'r materion hynny. Falle bod nhw'n credu yn y peth, ond maen nhw eisiau gwybod be mae'r bobl am glywed. Ac mae'n rhaid i chi roi lawr eich dewis chi, eich detholiad chi o'r pethau sydd yn bwysig. Be sydd yn flaenllaw? Efallai eich bod wedi gwneud hyn yn eich bywyd personol hyd yn oed, a neb wedi gofyn i chi gwneud hyn, ond falle bod chi wedi ystyried. Ac i ni yn ystyried hyn, achos yn weithredol, dyma beth i ni yn i wneud. I ni'n gallu gweld yn dydyn ni. Dyna i ni'n gwybod beth sydd yn bwysig i ni, beth sydd yn flaenllaw, ond gweithredoedd ni yn ystod yr wythnos. I ni'n gallu dweud ar y sil beth yw ein blaenoriaethau ni, ar y sil. Os i ni'n edrych, ni'n gynabod llawer, efallai sy'n mynychu falle un cwrdd ar y sil ac yna'n cael y gweddill i fynd i lan y môr neu beth bynnag. Eu blaenoriaethau nhw yw mynd i'r capel, ond mwynhau bod gyda'r teulu. Ac yna chi'n ei weld e. Ac i ni'n gallu deall e, ar disadwn, beth yw'ch blaenoriaethau chi? Dwi'n licio gwylio ambell i gêm o rygbi neu rhywbeth os na un ymlaen ar y teledu. Ac felly, os na ryw adeg, dwi'n gwybod os dim byd yn ymharu nhw fe fyddai di blaenoriaethu. Be dwi'n neud cyn hynny? Er mwyn, falle, gwylio'r gêm, i ni'n neud e. Mae pob un yn ei neud e. Mae yna flaenoriaethau gan bawb, a mae e'n dod i'r wyneb trwy'r amser. Beth i chi'n treulio amser yn ei wneud? Ac felly yn eich bywydau personol, beth yw y pethau sydd yn bwysig i chi? Yn sicr beth ych chi'n gofyn i bobl ar y stryd nawr, beth yw eich blaenoriaethau chi am fywyd? Yn sicr byddai iechyd yn dod yn wedig nawr yn ystod y flwyddyn diwetha, ond cyn y flwyddyn diwetha, mi fyddai iechyd wedi dod yn uchel iawn, os nad y top, yn flaenllaw yn yr hester. Efallai byddai cwmnïaeth yn dod falle yn ail, y rhai chi'n treulio amser â nhw, ffrindiau teulu beth bynnag yw e. Ac yn y blaen. Petai pobl yn onest, byddai arian yn uchel ar yr hester, poblogrwydd, byddai neb yn dweud hynny, falle byddai fe lawr yn isel ar yr hester, ond yn weithredol, ni fyddai fod yn boblogaidd yn dod yn uchel lan, ond byddai chi beth yn dweud na wrth neb. A mi fyddai yna rhestr o beth sydd yn bwysig ar gyfer eich bywyd chi. Mae llywodraeth, mi fyddai nhw wedyn i yn cymryd, a fi'n cymryd unrhyw faes, meddygfa, ysgolion, colegau, yn casglu'r data, maen nhw'n licio ni yna, does, data am bopeth dyddi yma. Ffigurau, rhifau, casglu'r wybodaeth, ac yna fod i weithio mas rhyw bolisi yn dilyn yr data sydd wedi dod. Ac yna maen nhw'n rhoi rhyw fuddsoddiad mewn i'r peth. So, felly, os daw iechyd i'r peth, ac maen nhw'n gweld iechyd sy'n bwysig ac addysg, dyna'r ddau beth i fe, na beth mae'r gwleidyddion yn dweud, be ni'n mynd i wneud? Ni'n mynd i fuddsoddi arian i iechyd Chi dal i aros i weld ble maen nhw'n mynd i wneud e. O, maen nhw'n addo fe'n dydyn nhw. Mae'r ysbytau yn mynd i gael mwy o mwy o arian. Ysgolion yn mynd i gael fwy o arian. Dwi wedi bod yn athro ers blynyddoedd. Dwi ddim yn siŵr ble mae'r arian yn mynd. O, maen nhw'n dweud, mae'r arian yn mynd i ddod i'r ysgolion. Chi'n mynd i gael mwy o arian. Chi'n mynd i helpu chi. Bydd soddiad i ni'n mynd i roi ymdrech, amser, pwysau ar bobl i wella. Yr ysbytau i wella, wella addysg i'n plant ni. Ac maen nhw, yn ôl pob sôn, yn rhoi buddsoddiad mewn. Ac eto i gyd, beth sydd ganddo ni fan hyn, yw y peth mwyaf pwysig oll. Y prif fater o unrhyw fater. Does dim mater arall yn bwysicach. Mae'n anodd dychmygu'r peth nawr, wrth i ni edrych arno ni fan hyn, ond ni diwe. Mae'n torri'ch calonau chi i weld y niferoedd. I ni'n gweld niferoedd ar hyd a lle dim dwi'n fan hyn, ond tybu ni bydde pob un eglwys sy'n yn coeddi'r efengil, heddi yn torri calonau wrth weld ble mae'r bobl. Os mae dyma yw'r peth pwysicaf oll mewn bywyd, pam nad ydy pobl yn dod? Pam nad yw Cristnogion yn dod? Tair oedfa ar y sil, ble maen nhw? Mae tair yn ormod. Mae'n ormod i ni ddod tair gwaith ar y sil. Ac felly maen nhw'n dweud, nid dyna'r pethau pwysica ni. Pethau pwysica ni yw cael gorffwys. Ac felly chi'n edrych o'ch cwmpas chi. Dyw pobl ddim hyn oed eisiau dod yn agos i oedfa. A'r rheswm am hynny, dydyn nhw ddim yn ei roi e lan unrhyw le ar eu blaenoriaethau nhw. Dyw e ddim yn bwysig. Ewch chi lawr, ni'n newid gweld y parc nawr. Mae'r parc yn orlawn. Mae'n orla, mae rhaid bod rhyw game bel droed neu'r mlaen, achos o'na bobl mewn bibs melin, roedd na gannoedd ar bobl ar gyfer ar gwylod y cae. Fi'n credu o'na rhyw game yn mynd ymlaen. Yna ewch i'r darn tu ôl ni fan hyn lle mae'n aflodau. Roedd na deuluoedd di ri ar ei beics yn mynd am wag yn cael picnic. Ac mae'n ddi syl. Ac i ni yn pregethu y peth pwysicaf glywch chi yn eich bywyd chi. Dyma yw y peth mwyaf pwysig y flaenoriaid fwyaf ddylai fod i fod i wrando ar cyhoeddiad o'r efengil. Dyna beth ddylai fod, ond eto gyd mae'r mwyafrif llethol o Gaerdydd dwi'n am yn dod yn agos iddyn nhw, iechyd i'r blaenoriaid fwyaf, roch arian, roch ymdrech i wella yn ysbytau ni, addysg, roch arian i'r athrawon, ddim yn athrawon i'r ysgolion, i wella addysg ein plant ni, achos ni eisiau'n plant ni cael swyddi da i ddod a lot o arian mewn i'r teulu er mwyn cael gwyliau gwell. O, dyna'r blaenoriaethau. Ac yna i chi'n edrych ar hyd a lled ar eglwysi a chi'n meddwl, ble mae'r bobl? Ble mae nhw? Hoffen ni wybod nawr, petai ni'n gallu gwybod be mae y mwyafrif yn ei wneud heddi. Ac i chi meddwl, dyma yw y mater mwyaf pwysig wrth paratoi hwn yn ystod yr wythnos diwetha yma. Roedd yn dod fel baich, fel bwrdw, fel rhywbeth trwm ar yr enaid yn dweud, i ni mynd i fod yn pregethu yr neges bwysicaf oll. Y mae e'n fater o fywyd y marwolaeth. Ni ddim yn sôn am fywyd corfforol. Mae hwnna'n bwysig, ond dim dyma'r peth bwysica. Nid y peth pwysica sydd angen i lywodraeth wneud yw roi buddsoddiad ariannol ar gyfer iechyd ein gwlad ni. Mae'n bwysig bod nhw'n wneud yna. Ond mae'n rhywbeth mwy pwysig na iechyd ein gwlad ni. Y mae tynged tragwyddol yr enaid yw'r peth pwysicaf oll. Ac ble mae'r buddsoddiad i hynny? Ble mae'r llywodraethau ein gwlad ni yn rhoi buddsoddiad i helpu gadw'r adeiladau, i helpu'r cynulleidfaoedd, i helpu cyflogi pregethwyr ar hyd a lled o wlad? O, ond ni fyddwn yn anhygoel clywed, mae'r llywodraeth yn dweud, rhaid rhoi buddsoddiad mewn, rhaid cefnogi, rhaid calanogi yr ymdrech o gyhoeddi'r efengil, ac eto gyd, i chi'n edrych yn hirt, bydde fe'n anhygoel, bydde fe. Allwn ni ddim dychmygu'r peth. I ni ddim hyd yn oed yn gallu dychmygu'r eglwys yn gweld e mor bwysig â hynny. Ble mae'r bobl? Ble mae'r saint yn gweddio am y gair i gefnogi y pregethwyr i bregethu? Ble mae nhw? Mae'r rhaid gofyn y cwestiwn. Nid dwi'n mon ni fan hyn heddi, mae'r rhai ar hyd a lled ein gwlad ni yn mynd ati sil ar ôl sil i bregethu'r peth pwysicaf oll. Ac eto gyd, dwi ddim yn flaenoriaeth nag yw. Wel, hoffwn ni edrych ar y flaenoriaeth, achos dyma yw'r peth bwysica. Er fod fel cenedl, i ni wedi hen droi cefn ar hyn. Dyma dal i fod y peth pwysica. Mae yna ddatguddiad llawn yn yr adnod yma. Mae yna diddymu angau yn yr adnod yma. Ac mae yna ddarparwr bywyd. Felly yn gyntaf, datguddiad llawn yn ail, diddymu angau ac yn drydydd darparwr bywyd. Wel, gwrandewch ar hwn. Dyma sut mae y mor bwysig, bod ni'n deall beth yw'r neges. Yr adnod y ddegfed adnod, eithyr a glirwyd yr awr hon, trwy ymddangosiad ein hiachawd o'r Iesu Gris, mae yna rhywbeth i cael ei gliro i ni. Y mae yna rhywbeth holl bwysig fan hyn yn cael ei esbonio i ni. Wrth i Paul apelio ar Timotheus yn yr epistol yma i beidio fod â chywilydd ohono fe yn y carchar ac i beidio bod â chywilydd o'r efengil, wrth ddangos iddo y dioddefodd e Paul, ac felly byddodd yn gwybod bydde Timotheus maes o law yn gwynebu'r un dioddef. Be mae Paul am wneud? Mae eisiau esbonio rhywbeth iddo fe. Mae'n dweud dioddefodd Crist hefyd dros am ni, ac felly deallar cyd-destun. Cyn i fi sôn am pa mor bwysig yw e, mae eisiau deall y cyd-destun. A mae Paul fel bethau yn dweud, o paid ag bod yn ofn. Adnod 7, canys ni roddes Dyw i ni ysbryd ofn, ond ysbryd nerth a chariad a phwyll am hynny. Na fyddai darnad gywilydd o dystiolaeth ein harglwydd, nac ohono finnau i garcharo'r ef. Eithyr cyd oddef di gystydd ar efengil yn ôl nerth Dyw. Yr hwn, a dyma lle mae'n eglir o fe, mae'n dweud, mae'n rhaid i ti ddioddef, ond be fyddai di'n cael dy nerthu, dwi wedi cael fy nerthu, mae Paul yn dweud, achos hwn yw'r peth bwysica. Paid cael blaenoriaeth arall, ond mae'n rhaid i ti fod yn fodlon dioddef. Mae'n rhaid i ti fod yn fodlon colli wyneb, mae'n rhaid i ti fod yn fodlon colli dy fywyd hyd yn oed, mae'n rhaid i ti fod yn fodlon colli'n ariannol, colli poblogrwydd, colli'r cyfan. Ac ond ni'n fodlon wneud, a dwi'n fodlon wneud, mae Paul yn dweud, pam? Oherwydd dioddefiadau Crist. A mae'n dweud fy nyn adon naw, o'r hwn a'n hachubodd ni ac yn galwodd a galwedigau sanctaidd, nid yn ôl ein gweithredoedd ni, ond yn ôl ei arfaith ei hun a'i ras, yr hwn a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r byd. O, mae Paul am ddangos sut y byd Crist ddod, hynny yw, ac mae ef yw'r eglurhad. Y datguddiad llawn o bwrpasau Dyw, y cynllun mawr. Mae Paul yn atgoffa, Crist yw popeth. Crist yw'r rheswm yn un dioddef. Dioddefodd e droson ni. Ac fe ddath e fel yr eglur had. Dyngosodd sut y bu Crist oed ac y gliro'r cyfan. Dyma beth mae'n dweud, eithyr a glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein hiachawd o'r Iesu Crist. O, beth mae hwnna'n ilygu? Datguddiwyd yr efengil pwrpasau Dyw, ei gynllun yn wreiddiol yn y lle cyntaf. Mewn cysgodion ni'n gwybod hynny, mae Paul yn gwybod. Mae'n dweud, mae Crist gyda ni nawr, ond cyn i Crist oed, i chi'n edrych nôl dros yr Hen Testament. Mewn cysgodion, mewn darluniau. Ond mae'r cyfan yn cyfeirio at Grist. Dywedir yn yr Hen Testament o Genesis, mae ateb problem y byd, mae ateb dynoliaeth, yr ateb bob tro yw Crist. Mae ef oedd i ddod i ddelio â'n cyflwr. Mae'r mater yma mor bwysig deallau hyn, eglurwyd y cyfan yng Grist. Ond wrth ddweud mae ef oedd yr ateb, nid oedd mor eglur ag yr oedd yn y Testament newydd. I ni gwybod yn yr Hen Testament, y cysgod yma. Pan dath Crist, mae hi'n fwy eglur yn diwedd. Ond yn yr Hen Testament, yr oedd yna gysgodion, oedd yna ddarluniau o Iesu Crist, gallu'r gweld trwy gymeriadau yr Hen Testament, ei bod yn pwyntio yn ddarlun o'r un oedd i ddod. Un oedd cymaint uwch na phob un arall. Yn yr Hen Testament, yr oedd yna ebyrth yn dod yna. Yr oedd yr diwiol yn aberthu anifeiliaid, yn lladd anifeiliaid, yn tywallt gwaed, geifr neu oen. Beth oedd hwnna? Chi'n edrych ar yr holl aberthu oedd yn digwydd, yr holl tywallt gwaed oedd yn digwydd. Beth oedd hwnna? Pwyntio at Grist. Yn anelu ac yn dangos i bobl y mae yna un yn dod a mae yna aberth fwy yn mynd i ddod. Pan bydd y mab Dyw yn dod yn llawnder yr amser, fel yr aberth, yr oen dinam. Yn yr Hen Testament, o'r yna proffwydi. Proffwydi a oedd yn datgelu y wyllus Dyw i'w bobl. Ond yna yn y Testament newydd, fe ddaeth Iesu Grist ei hun. Y proffwyd. Mae popeth yn cyfeirio at Grist. Darllenwch chi'r Hen Testament, yr holl gysgodion, yr holl ddarluniau, yr holl addewidion, yr holl proffwydoliaethau, y mae'r cyfan yn pwyntio at Grist ac yn ddarlun o Iesu Grist. A'r proffwyd ei hun yn ddarlun, achos yr oedd Iesu Grist, fe oedd y proffwyd. O ceir yn yr hen testament geiriau, disgrifiadau, darluniau'r cyfan yn dweud yr hyn oedd i ddigwydd mewn amser. Ond yna be mae Paul yn cyfeirio ato, nawr mae Christ wedi dod. Yr un yr oedden nhw yn ei ddisgrifio. Ef yw'r eglur had. Mae e'n dod ar cyfan at ei gilydd. Fe yw'r eglur had. Ef sydd yn dangos popeth yn eglur. Nid oes dim byd â'n eglur. Does dim byd cymylog. Nid oes dim byd bellach yn ddarlun. Nawr fod Iesu Grist wedi dod. Y mae e wedi eglur'r cyfan. Mae popeth yn eglur. Fe ddath Iesu Gris ac fe gyflawn ar yr hyn oll y dywedwyd amdano. Fe ddath i bwrpas, fe ddath i ddarparu yr hyn sydd yn angen reidio. Anfonodd ei weision i gyhoeddi'r hyn a ddath i wneud. A dyna be ddath y proffwydi. I egluro'r ffordd y daeth ef i egluro. Hynny yw, fe ddath Iesu Gris a fe fiodd e'r eglurhad llawn. Yn Iesu Gris, os ych eisiau esboniad, o bopeth, ewch at Grist, achos mae'r eglurhad yna. Mae pob peth yn yr Hen Testament yn pwyntio tuag at ei. Nawr, pam dath Iesu Grist? Beth yw'r eglurhad yma? Beth oedd y proffwydi yn sôn amdano? Beth oedd pwrpas yr ebyrth yma? Beth oedd pwrpas y proffwydolaethau? Beth oedd pwrpas yr addewidion? Beth oedd pwrpas y cymeriadau yn yr Hen Testament oedd yn ddarlun o Grist? Beth yw, sut modd yn bosib yna, amhosib yna, beidio bod yn ddim byd ond yn air Dyw, achos i gael yr holl beth yna, i ddod yn llawn egluro yn Iesu Grist, gallai ddim byd ond yn wirthiol. Mae'n anhygoel. Felly, beth oedd y neges? Wel, dyma'r neges. A dyma yw'r peth bwysica. Dyma yw y neges bwysica foll. Adnodig eithyr a eglurwyd yr awr hon trwy ymddangosiad yn iachawd o'r Iesu Grist. Iesu Grist yn eglurio'r cyfan yr hwn a ddiddymodd angau. Fe ddath Iesu Grist i egluro i ddangos yr hyn y daeth i wneud. Yr hyn y dywedodd y proffwydi y byddai yn ei wneud. Y byddai yn dod i ddelio ac angau. Beth yw angau? Wel, marwolaeth. Pam fod marwolaeth? Oherwydd pechod. Heb bechod, byddai dim marwolaeth. Byddai dim angen i Iesu Grist ddod i'r byd. Mi fyddai'r byd wedi bod yn berffaith. Petai addag efa heb syrthio, heb gwympo, heb bechu. Ni fyddai problemau yn y byd. Mi fyddai'r byd yn berffaith. Ond oherwydd y cwymp, fe ddath pechod. Oherwydd pechod, canlyniad pechod yw marwolaeth. Ac i ni'n darllen Mathew 1, adnod 21, a hi a esgor ar fab, a thi a elwi ei enw ef Iesu, oblegid e fe a wared ei bobl oddi wrth ei pechodau. Fe ddath Iesu Grist i ddelio gyda'r broblem. A mae'r broblem di cael ei achosi gan pechodau hwnna sydd yn arwain at farwolaeth. Dyma yw'r broblem. Mae yn broblem anferth. Y byddai yr un a eneiniwyd i'r dasg o achub dyn yn dod i wared ei bobl o'i pechod. Dyna oedd yr addewid. A dyna oedd yr addewid o Genesis, o'r cychwyn un. Ond dyma yw'r fatmater pwysicaf oll. Dyma'r byd wrthi drwy'r adeg yn trio datrys amryw broblemau, ond ydyn nhw. Ac yn buddsoddi. Biliynau o arian. Dyna chi fuddsoddiadau pan ych chi'n meddwl faint o fuddsoddi ariannol sydd ar gyfer arfau niwclear ac yn y blaen. O, mae rhaid amddiffyn ein tiroedd ni. Buddsoddi mewn pob math o bethau. Ond eto gyd, y peth pwysicaf oll, lle mae'r enaid yn mynd i dreulio nid wythnos, nid pythefnos, nid mis, nid blwyddyn, nid canrif, nid 500 mlynedd, nid 1,000 o flynyddoedd, ond tragwyddoldeb. Dyna be ni'n sôn amdano. Dyna pam mae hwn yw y peth bwysica. Y mae'r enaid yn anfarwol i bob un ohonom ni. Y cwestiwn yw ble fydd yr enaid yn treulio tragwyddoldeb. Dyna'r cwestiwn. Dyna holl neges y Beibl a'r holl neges dath Iesu Grist i egluro yw hyn. Mae Iesu Grist wedi dod i egluro y dath e i ddelio gyda'r broblem o marwolaeth. A mae marwolaeth wedi cael ei achosi gan bechod. A mae'r byd heddi wrthi, wel, maen nhw'n dweud i bod nhw, yn trio datrys problem tlodi. Datrys problem o drais a chasineb. Datrys problemau twyll a thor cyfraith. O, na fyddai pobl yn gweld mae dyma yw y mater bwysicaf i'w ystyried. Dydyn nhw ddim yn sylweddoli beth nhw'n delio gyda'r efengyl. Byddai tlodi, trais, twyll, tor cyfraith. Byddai'r heini gyd yn cael ei delio gyda. O na, rhaid buddsoddi yn y meisydd yna. Rhaid edrych ar y symptomau a delio'r ar pethau. Ond aeth Iesu Grist ei gliro i ni. Peidiwch ag edrych ar y symptomau, y salwch cymdeithasol. Edrychwch ar beth sy'n achosi'r salwch. Ar hyn sy'n achosi'r salwch yw pechod. Dyna yw'r farwolaeth. Dyna beth yw canlyniad pechod yw marwolaeth. Ond mae'r byd wrthi yn edrych ar bethau eraill. Mae Iesu Grist wedi delio ar hyn sydd wrth wraidd y cyfan. Yr hyn sydd yn achosi tlodi casineb twyll yw pechod, oherwydd ein bod yn bechaduriaid yr ydym yn pechu. Mae'r holl beth yma'n digwydd gan ein bod ni wedi cael ein geni'n bechaduriaid. A dyma sydd yn achosi'r holl broblemau a thristwch wastad wedi bod yn wir, oherwydd pechod y mae dyn yn farw, a daeth marwolaeth i fyd perffaith oherwydd y cwymp, oherwydd beth nath Adda ac Efa. Fe gafon nhw rybydd yn do, ond fe ddath marwolaeth oherwydd beth nath Adda ac Efa. Y mae anwyliaid i ni yn dod i anadlu ei hanadl olaf. Dyna sy'n wir. Os oes unrhyw un am chwarae lawr pechod, yna edrychwch ar y rhai sydd yn anwyl i chi ac ystyriwch y dydd pan mae hanadl olaf yn cael ei hanadlu ac o'r tristwch sydd yn dod o'r ifanc i'r hen beth bynnag yw'r oedran dwi ddim yn newid nag yw y mae yn anferthol o beth fe ddath marwolaeth corfforol oherwydd pechod felly pan y mae pobl yn chwarae gyda pechod ac yn chwarae lawr pechod ac yn lliwio pechod mewn lliwiau prydferth ac yn galw pechod yn dda ystyriwch hyn, oherwydd yr hyn maen nhw'n galw'n dda, oherwydd pechod, y mae marwolaeth wedi dod, mae'n beth erchill. Nid peth bach yw marwolaeth corfforol. Pan fydd y corff yn marw, o, dyna chi elin, ond nid yw e'n elin. Mae'n erchill o beth, pan mae bywyd yn dod i ben, ac oherwydd pechod, nid yn unig i marwolaeth corfforol ddigwydd. Dyna pa mae pethau'n marw yn y byd oherwydd pechod. Dyna beth mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni. Dyna ddigwyddodd yn Genesis. Fe ddath marwolaeth i'r byd oherwydd pechod. Fe nath Dyw rybuddio. Fe ddwedodd e pechod i. Ac fe ddaw marwolaeth. Ac fe ddath marwolaeth. Fe ddath marwolaeth corfforol. Fe ddath anadl olaf i bob un. Dyna beth ddigwyddodd. Ond oherwydd pechod hefyd, ddath hefyd, nid yn unig marwolaeth corfforol, ond marwolaeth ysbrydol. Nid peth bach yw marwolaeth. Fe ddath marwolaeth ysbrydol, nid yw dyn bellach yn mwynhau cymdeithas a'i ddiw, a'i greawdwr. Nid yw dyn yn ei ddeall e o gwbl, nid yw yn gallu ymgyffred dim byd sydd wir yn ysbrydol. Ni'n gwybod bod pobl heddi yn defnyddio'r gair ysbrydol, ond nid yn yr ystyr beiblaidd o'r gair. Rhyw deimlad emosiynol yw ysbrydol i'r byd heddi, ond fan hyn, nid yw dyn yn gallu nabod Dyw. Doedd Adda ac Efa ddim yn gallu mwynhau cymdeithas a Dyw ar ôl pechu. A dyna beth ddigwyddodd, dyna beth ddwedwyd y byddai'n digwydd, a dyna beth sy wedi digwydd ar hyd y canrifoedd. Nid yw dyn yn deall dim byd am y gwir ysbrydol. Nid yw yn adnabod Dyw. Mae na bellter rhwng dyn a Dyw. Mae na fwy na bellter, mae na elyniad rhwng dyn a Dyw ac hefyd gelyniaeth rhwng dyn a dyn oherwydd pechod. Mae dyn yn cysau dyn ac yn ymladd yn erbyn ei gilydd ac yn genfi genis o'n gilydd, ond ry'n ni'n gweld hyn oherwydd bod dyn yn elin i Dduw. Nawr bydd y rhai yn dadle, wel beth am gryfyddau'r byd? Wel, mae yna gryfyddau yn does, wrth gwrs bod yna gryfyddau yn y byd. Mae dyn wedi ei greu mewn fath ffordd ar lun a delw Dyw. Mae dyn yn gwybod bod na Dduw. Ond beth mae'r Beibl yn dweud wrthyn ni yw bod dyn wedi colli'r gallu i adnabod ei Dduw. Nid yw dyn yn gallu mwynhau cymdeithas a'i Dduw. Dyw e ddim yn gwybod dim byd amdano. Dyw e ddim am gwybod dim byd amdano. Mae e bellach yn elin i Dduw. Dyna beth mae'r Beibl yn ei ddweud a dyna beth ry'n ni'n ei weld. Ac felly be ni'n gweld yw cryfyddau yn codi ar hyd a lled y byd. Ry'n ni'n gweld nhw'n bobman. Mae yna rai newydd yn codi, mae yna hen rai i'w gael ers canrifoedd. Ond beth yw nhw? Ymdrech dyn i gyrraedd Dyw, ond Dyw e ddim yn gallu dod o hyd i'w Dyw. Pam? Y mae e'n ddall. A beth yw hyn? Canlyniad marwolaeth. Marwolaeth ysbrydol. Pan mae dyn yn clywed am y gwir Dduw a'i ddisgwyliadau yn yr efengil, mae dyn naturiol yn casau y Dduw hwnnw ac yn casau unrhyw un sydd yn cyhoeddi yr efengil hwnnw. Dyna yw'r gwir y mater. Dyna'r gelyniaeth sydd rhwng, dyna pam i ni'n gweld capelu fel ni fan hyn yn yr oes yma. I ni'n gweld yw pobl ddim am ddod, mae e'n fwy na ddim am ddod, maen nhw'n casau dod. Dyn nhw ddim eisiau dod. Os dod, newn nhw ddim para, ond i bai fod yr ysbryd glân ar waith yn ei bywyd yn nhw. Fydden nhw ddim yn para, fydden nhw ddim eisiau, fydden nhw eisiau mynd i rhyw gapel arall, sydd yn pregethu rhyw grefydd bach tebyg, falle, neu tebyg crefydd wahanol, dydyn ni ddim yn gwybod. Ond pan yn dod at yr efengil, pan mae'r efengil yn cael ei chyhoeddi, pan mae'r hoelen yn cael ei tharo ar ei phen, pan mae pobl yn deall beth chi'n pregethu, dyn nhw ddim yn licio fe. Dyn nhw ddim eisiau glywed e, a dyn nhw ddim yn hoffi'r Dduw yna, a dyn nhw ddim yn hoffi'r gweision sy'n pregethu'r Dduw yna. Ac felly mae'na'r elyniaeth yma. Dyma yw marwolaeth ysbrydol. I ni'n ei weld e, mae'n glir. Canlyniad y cwimp yw marwolaeth corfforol, marwolaeth ysbrydol hefyd, ac mae'r cyfan i'w weld yn glir. Ond diwe, edrychwch nawr, edrychwch ar ein, i ni'n gweld ar y cyflwr nawr, mae pobl yn marw. I ni'n gwybod hynny, yn gorfforol. Ond i ni hefyd yn gweld bod nhw'n farw'n ysbrydol. Ond, oherwydd pechod, o ganlyniad i bechod, nid yn unig i ni'n gweld y farwolaeth gorfforol ac ysbrydol. Ond be mae'r Beibl yn ei ddysgu ni, mae'n frawychus, dyw e ddim yn neis pregethu hwn. Peidiwch chi yn meddwl, o mae'n hawdd pregethu'r hwn, sef y farwolaeth tragwyddol. Mae'n bydd ofnadwy i orfod pregethu, mae'n rhaid pregethu fe, achos dyma pam daeth Iesu Grist i'r byd. Dyma beth daeth Iesu Grist i egluro. Y mae yn fater o fywyd a marwolaeth. A dyma oedd y prif neges yr efengil. Mae canlyniad ein pechod, ein bod ni'n bechaduriad, yw bod ni'n marw'n gorfforol. Ni'n gwybod hynny, dyna oedd canlyniad pechod. Ac i ni'n farw'n ysbrydol. Does dim diddordeb dyna ni. I ni'n casau e hyd yn oed. I ni ddim yn gyffyrddus gyda fe. I ni'n grac gyda'r pregethwr yn pregethu fe. Ond mae'na fwy na hynny. Canlyniad y farwolaeth ysbrydol yw marwolaeth tragwyddol. Cosp am ein pechod yw y farwolaeth tragwyddol, lle tywelltir di gofaint y tad arnom, am ein gwrthodiad o'i fab. Beth yw'r pechod fwyaf? Wel, i ni'n bechaduriaid, felly ni dan gondemniad, ond chi'n bod y pechod mwyaf yw gwrthodiad o'r mab, o mab Dduw, Iesu Grist. Se pwrpas ni restru pethau drwg y mae pobl yn neud, llofruddiaeth a torpriodas a bob math o bethau. Na, y pechod gweithaf oll yw gwrthod Iesu Grist, gwrthod yr efengil, gwrthod yr hyn y daeth ef i egluro. Fe ddaeth Iesu Grist i bwrpas i'r byd, cyflawnodd yr holl ddarluniau, yr holl broffwydolaethau, yr holl gysgodion, eglurwyd y cyfan yng Nghrist. A beth nad Iesu Grist oedd i wneud? I ddiddymu angau. Dyna oedd i bwrpas e, i ddelio â marwolaeth, i ddelio â phechod. O, mae'r mater yma yn achos o dramgwydd i lawer, ond yw e? Ond nid yw y cryfyddol yn cysau'r mater yma. Pobl cryfyddol, ein gwlad ni hyd yn oed. Petai chi'n holi nhw, mi fydden nhw'n dweud fod pawb yn mynd i'r nefoedd. Dyna be fydden nhw'n dweud, mae rhai bod nhw'n dweud, achos os nad yw nhw'n dweud, be maen nhw'n dweud. Neu falle nhw'n dweud, mi pawb yn mynd i'r nefoedd ar wahân i'r rhai sydd ddim bod i fynd, a maen nhw'n mynd i ddiflannu a ddim bodoli o gwbod. O ble maen nhw wedi cael hwnna? Ond be mae gair Dduw yn ei ddweud? Mae gair Dduw yn dweud hyn, fe fydd plant yr arglwydd, yr rhai sydd wedi pwyso ar farwolaeth Iesu Grist yn llwyr, yr rhai sydd yn eiddo iddo yn mynd i dragwyddoldeb yn y nefoedd, ond fydd y gweddaill yn mynd i golledig y tragwyddol. Dyna be mae'r Beibl yn ei ddweud, dyna beth ddaeth Iesu Grist dod i'w ddweud ac i'w egluro. Ond dyw e ddim yn boblogaidd nag yw, dyw pobl cryfyddol ddim yn licio hwn. A fel dwedais i ar y dechrau, dyw e ddim yn hawdd i bregethu amdano. Mae e'n anodd. Mae'n beth ofnadw. Ond dyma daeth Iesu Grist i'w wneud. Fe ddaeth Iesu Grist i'r byd yma i ddelio â marwolaeth. A sut naeth e hynny? Fe naeth e hynny trwy farw ei hun. Ond nid dyna be naeth Iesu Grist. Sut delio Iesu Grist â marwolaeth? Fe ddelio â marwolaeth trwy farw ei hun. Dyddymodd angau trwy ei farwolaeth ei hun yn o'r y groes. Fe gymerodd Iesu Grist holl ddigofaint y tad arno ef ei hun am ei blant. Dyna beth nad Iesu Grist, fe ddeliodd e, do. Dyna oedd y pwrpas sydd fe ddod. Dyna beth mae Genesis 3 yn dweud wrthyn ni am y groes. A dyna pa mae dad e, fe glirodd e fe yn ei fywyd e. Ar y groes fe ddeliodd e ac angau, fe fiodd e farw. Fe gymeriodd e'r gosb, fe gymeriodd e'r digofaint. Ac yna, wrth atgyfodi ar fuddugoliaethus ar y trydydd dydd, fe ddangosodd iddo goncron llwyr. Dyna chi farwolaeth am farwolaeth. Mae marwolaeth yn beth ofnadw. Ond o, yr farwolaeth yma, am farwolaeth, am fuddugoliaeth, yn y farwolaeth yma, fe drodd yr arglwydd Iesu Grist, fe drodd e poen colin marwolaeth yn elw i ni. 1 Corinthiaid 15 adnod 55, o angau, pa le y mae dy golin, o effern, pa le mae dy fuddugoliaeth. Sut ydyn ni'n gallu dweud hynny? Oherwydd fod Iesu Grist wedi delio gyda'r colin, gyda'r boen, gyda'r fuddugoliaeth y bedd. Dyw'r bedd ddim yn fuddugol bellach i'r Cristion, nag yw? Chi'n gallu edrych ar y byd a mae'n edrych fel bod marwolaeth yn fuddugoliaethus tu hwnt, achos i ni ddim yn siarad yn nhw eto. Mae'r rhai sy'n mynd lawr i'r bedd, mae'n bedd ofnadw ond yw e, mae'n dor calonis. I chi'n gwybod, siaradau byth gyda nhw to, siarad ei ar yma, mae'n bedd ofnadw a mae'n edrych fel bod marwolaeth yn fuddugoliaethus. O na, nid i'r Cristion, dyma beth mae Iesu Grist wedi dod i egluro. Trwy marwolaeth Iesu Grist ar y groes, mae e wedi concro'r bedd, mae e'n fuddugoliaethus ar farwolaeth. Mae e wedi delio â marwolaeth. Nid oes rhaid i gredadun bellach ofni. Y mae'n gallu gweld fod Iesu Grist wedi tynnu'r boen ymaith. Fe ddeliodd nid yn unig â hyn, ond fe ddeliodd e ar farwolaeth ysbrydol. O, mae e'n byw hau yr enaid tuag at ei berson ef. Mae'n delio gyda'r ofn y bedd i'r Cristion. Mae dal yn beth mawr. Mae dal yn beth ofnadw. O, mae e'n tynnu'r anobaith i ffwrdd. Dyna beth mae'n neud. Peidiwch yn meddwl na fi na ddagre. Os na fi na ddagre, mae'n rhywbeth od iawn yn diwedd. Achos mae marwolaeth yn beth erchill. Mae e'n derfynol ar y ddaear. Ond o, na, diwchwch, mae e'n rhywbeth arall ond i'r Cristion. Mae marwolaeth dal yn beth erchill, mae dal yn beth trist. O, mae'r colin, mae'r boen, mae'r ofn wedi ddelio. Sut mae hwnna'n bosib? Mae Iesu Grist wedi delio gyda marwolaeth oherwydd pan fyddwn ni farw. Mae e'n glwyd, mae e'n giat, mae e'n ddrws i fywyd. Dyna beth mae'n dweud fan hyn. Ac hefyd, nid oes marwolaeth tragwyddol bellach i'w blant e. Oherwydd marwolaeth Crist. Iesu Grist wedi delio ar cyfan. Mae wedi delio gyda marwolaeth corfforol. Be mae wedi wneud? Mae wedi tynnu'r boen i ffwrdd. Y boen, y colin yna. Mae wedi troi yn elw i ni. Hyd yn oed yr un corfforol. Mae dal yn rhywbeth poenus. Mae wedi delio gyda'r farwolaeth ysbrydol. Beth mae Iesu Grist wedi dod i wneud? Troi ei fywyd a'i farwolaeth. Mae wedi peri fod enaid pechadur yn cael ei fywhau. Ac nawr yn gallu mwynhau yr ysbrydol a mwynhau cymdeithas a'i Dduw. Ac hefyd mae wedi delio â'r marwolaeth tragwyddol. Does dim marwolaeth tragwyddol bellach i'w blant. Eithyr a glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad yn iachawdwr Iesu Grist, yr hwn sef Crist, a ddiddymodd angau. Mae wedi delio ag ef unwaith ac am byth. Allwch chi feddwl am bwnc fwy pwysig i bregethu amdano yn yr holl fyd? Oes na rhywbeth fwy cyfoes i bregethu amdano yn yr holl fyd? Fod Iesu Grist wedi diddymu angau. Does dim i fod pwysig? Oes na unrhyw bwnc i chi meddwl byddwch chi'n hoffi gwrando arno yn fwy aml? Wel, byddwn ni'n tybio na, achos mae hwnna i'r newyddion gorau gyd. I glywed fod Iesu Grist wedi delio gyda farwolaeth corfforol, ysbrydol a thragwyddol, mae hwnna'n anhygoel. Darllenwch y gair, mae e wedi egluro'r cyfan i ni. Mae'r cyfan yma yn yr adnod hon, mae'r cyfan yn yr holl Beibl. Mae wedi delio ar cyfan ac i orffen yn fyr, y mae yn ddarparwr bywyd hefyd. Eithyr a glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad yn iachawdwr Iesu Grist. Yr hwn a ddiddymodd angau, ond mae yna fwy na hynny. Ac a ddig fywyd ac a'n llygredigeth i oleini trwy'r efengil. O, dyna i chi, mae dwi'n ond yn negyddol, mae yna rhywbeth cadarnhaol hefyd. Nid yn unig deliodd Iesu Grist am arwolaeth iddo ddyddym ei angau, ond hefyd e fe a ddig fywyd ac anllygredigeth. Dyna be mae wedi'i wneud. Mae'r cyfan yma. E fe a ddaeth a hyn ato. E fe yn ei gwneud yn ymwybodol, ond dyna beth mae wedi dod o hwn i'n hymwybyddiaeth ni. Mae wedi dod o hyn o'n blaenau ni. E fe a ddarparodd ei ni hefyd, nid yn unig fe sydd yn dweud amdano ac yn egluro'r cyfan ac a ddath ei oleini, nid yn unig fe sydd wedi dod i ddangos y peth ni, fe yw y peth. Amdano fe mae yn sôn, fi yw'r ateb mae Crist yn dweud, fi sydd wedi diddymu angau a fi yw darparo'r bywyd ac anllygredigedd, fi sydd wedi gwneud y cyfan, dyna be mae'n dweud. A dim ond fe oedd yn gallu gwneud hyn. Ni all neb arall gyflawni hyn. Chi gallu meddwl am unrhyw un arall, unrhyw grefydd arall sydd yn diddymu angau ac yn rhoi bywyd ac anllygredigeth. Does neb arall yn gallu wneud e. Dim ond Cris sy'n gallu wneud e. Yn ein marwolaeth, yn ein diffyg llwyr, fe ddaeth Iesu Grist i wneud yr hyn na fedrwn ni i wneud. Gallwn ni ddim helpu'n hunan. Ni all dim un person helpu hunan pan y mae yn farw. A'r farwolaeth corfforol, ysbrydol a thragwyddol, mae'r peth yn fynydd, mae'n fwy na mynydd ond diwy. Mae e fel planedau mawr ar eich pen chi. Mae'n anferthol. Chi'n meddwl am fynydd, yma mynydd, rhywbeth fel hyn, rhwch mynydd ar ben mynydd, a chi'n meddwl, wel, allai ddim dringo honno chwaith. Rhwch planed ar ben planed ar ben planed, a triwch goddi weddi treina, chi ddim yn gallu, mae'n fwy na hynny. Allwch chi ddim delio gyda marwolaeth. Yr rhai oedd yma gyda ni rhai amser yn ôl, rhai blynyddoedd yn ôl, sydd bellach yn y byd, fedran nhw ddim deffro'i hunan o'i trwmgwsg marwedd na allan? Fedran nhw ddim. Ac os newn nhw am ryw reswm cael eu dychryn tipyn bach, fyddan nhw ddim yn dod at y gwir ddew o'i gwirfodd, maen nhw'n elynion iddo, rhaid i rhywbeth ddigwydd iddyn nhw, maen nhw'n farw, gallwch chi ddim wneud eich hunan. Hyd yn oed os ych chi ddim yn allanol wrth wynebus, allwch chi ddim gwella eich hunan yn ddigon i ddod dros y broblem. Mae marwolaeth yn broblem anferthol. Fedrwch chi ddim delio gyda marwolaeth. Mae e fel dweud oedd claf sy'n newydd farw, mae rhaid i ti helpu dy hunan. Alle ddim, mae di marw. I rywun sydd yn ysbrydol farw, chi'n trial dweud, o na fydde di mwynhau'r ymennau, o na fydde di mwynhau'r sil, o na fydde di'n dod i'r oedfa, o na fydde di ddim yn neud y pethau yma yn yr byd. Allan nhw ddim, maen nhw'n farw. Dyn nhw ddim yn gallu deffro hunan. Does dim byd yna ganddyn nhw nag os, does dim bywyd yna. Ond dyma beth nad Iesu Grist ei wneud, fe ddath e. I wneud yr hyn a fedrwn ni ei wneud, fe ddath e a bywyd. Gwrandewch ar Ioan 14, adnod 6, yr Iesu a ddywedodd wrtho ef, mae fi yw'r ffordd a'r gwirionedd a'r bywyd. Nid yw neb yn dyfod at y tad, ond trwy fi, fi yw'r ateb. Does dim ateb arall. Fi yw'r ffordd, does dim ffordd arall, fi yw'r gwirionedd, does dim gwirionedd arall, does dim mater o farn arall, does dim crefydd arall. Mae Iesu Grist yn dweud, mae fi yw'r ffordd, mae fi yw'r gwirionedd, does dim ffordd arall i gael bywyd, ond trwy Grist mae modd cael mynediad i'r nefoedd, lle roedd marwolaeth corfforol yn elin, yn boen, bellach, y mae yn glwyd i etifeddiaeth anllygredig. Dyna beth yw marwolaeth i'r Cristion. Y mae'n ddrws, mae dal yn anodd i'r rhai sydd ar ôl. Ond i'r unigolyn y mae'n ddrws, lle mae diwedd ar boen corfforol, lle mae yna ddiwedd ar bechod ac ar ymosodiadau ar un drwg, ac nawr mae'n agor i lyged, a beth yw e? Mae mewn byd o anllygredigedd. Y mae yno yn y nefoedd, lle cam gweld ein gwaredwr wyneb yn wyneb, lle mae ffydd hyd yn oed. Dyma beth sy'n digwydd pan mae marwolaeth, dyma sy'n mae Iesu Grist yn ei delio gyda marwolaeth. Mae'n dod â bywyd a mae'n arwain i fywyd tregwyddol, ac y mae'r enaid sydd yn camu o fyd amser i fyd tregwyddoldeb o'r byd yma i'r nefoedd. Beth sy'n digwydd pan mae'r enaid sydd wedi pwyso ar Grist yn cael ei lygaid ar y ddear yma ac yn anadlu anadl olaf ar y ddear yma, mae'n agor ei lygaid ac mae'n gweld ei greawdwr, mae'n gweld Crist, ac mae Crist yn sychu pob deigryn i ffwrdd, ac mae'n cael bod mewn lle llawn anllygredigeth. Does dim eisiau ffydd dim mwy nag oes. Mae ffydd yn diflannu pam mae'n troi'n olwg. lle ceir yn gynt pechod dioddef poen tristwch galar, ond yma ceir byd o heddwch a ffurdeb a thragweddoldeb gyda'r creawdwr, lle sychir y maeth pob un deigryn. O am efengil, am newyddion da, bod modd bod yn eiddo o'r fath iachawdwriaeth, bod modd i'n marwolaeth cael ei ddelio ag e, a bod modd i ni cael bywyd ac anllygredigaeth. Ond nid yw, fel dwedais i ar y dechrau, yn fater mor bwysig. Ond nid yw hyn yn fater o fywyd a marwolaeth. Yn fwy na bywyd corfforol daearol sydd dros dro, yma i ni'n delio â'r mater o fywyd tregwyddol a marwolaeth tregwyddol. O, mae e mor bwysig ein bod yn ei ddeall. Dyma beth daeth Iesu Grist i egluro. Ac ond nid yw yn drist, beth yw eich blaenoriaethau chi? Beth yw blaenoriaethau'r saint, a rhaid i fod yn saint yn ein gwlad ni bellach? Beth yw blaenoriaethau Cristion? Ond nid dyma fe ddylai fe fod i wasanaethu Crist ar hwn a ddath a delio gyda marwolaeth a rhoi bywyd ac anllygredigaeth trwy ei fywyd ef ar y ddaear yma. Fe gyflawnodd e bopeth oedd yn angenreidiol i ni, fe gyflawnodd e gyfraith yn fy llefi, fe roddodd ei glogin perffeithrwydd o'i gyfiawnder i ni ar y groes cymerodd e'r gosb yn fy lle. Fe ddeliodd e gyda marwolaeth, fe nath e bod marwolaeth corfforol yn glwyd i'r nefoedd, dyna beth nath e. Fe nath e dod yn i'w fod yn ysbrydol farw, fod yn ysbrydol fyw, i nawr mwynhau cymdeithas ag e, i cael bywyd tra'r y ddeiar, ac yna y mae e'n ddrws i dragweddoldeb. Y mae'r holl i'w gael yn Iesu Grist, yr hwn anhachubo. Dyna beth mae Paul am bwysleisio i Timotheus. O Timotheus, bydd yn ofalus, paid a gofni, paid a digaloni, paid a bod ofn cael dy erlyd. Dwi wedi cael fy erlyd, ond mae e'n werth e. Mae werthau pam dioddefodd Cris dros ni. Ac ti'n gwybod beth mae Iesu Gris wedi wneud i ni? Mae wedi delio gyda'r pethau pwysica. Ac mae'n pwyntio at Gris. Yr hwn a'n hachubodd ni. Ac a'n galwodd a galwedigaeth sanctaidd. O, dyma beth yw e? Dyma unwaith eto, ond sy'n amser i fi wneud yr trywydd yma nawr. Dyma sydd i weld os oes gwir ffydd yno pa mae'r sancteiddrwydd yna. Ymwahaniad o'r byd. Ac yn galwodd a galwedigau sanctaidd, nid yn ôl ein gweithredoedd ni, o dyma broblem i chi gryfyddau'r byd, llawn gweithredoedd da, edrychwch ar beth dwi wedi wneud, na, mae'n dweud, mae Paul yn egluro fan hyn. Nid yn ôl ein gweithredoedd ni, ond yn awr mae'n dyrchafu Crist. Yn ôl ei arfaith ei hun a'i ras, yr hwn a roddwyd i ni yng Nghrist Iesu cyn dechrau'r byd. Eithyr a glirwyd yr awr hon trwy ymddangosiad ein iachawdwr Iesu Grist, yr hwn a ddiddymodd angau. Ac a ddig fywyd ac anllygredigaeth i oleini trwy'r efengil. Gadewch i ni weddio. O Dduw i ni, yn diolch i ti am y fengil sanctaidd, am ddelio gyda'r pethau holl bwysig yma. Maddau i ni o Dduw nad yw'r pethau yma yn flaenllaw fel ag y dylsyn nhw fod yn ein bywyd yn ni. I ni yn gofyn, mae ti fydd popeth i ni. Gweithio yn ein plith ni, gweithio yn ein gwlad ni unwaith eto. Maddau i ni fel dy blant o Dduw, ac i ni'n gweddio y bydd y neges yma yn cael ei gliro yn yr arglwydd Iesu Grist a gyda'th weision heno yma ac yn ystod yr wythnos a'r misoedd sydd i ddod, y bydd yr efengil sanctaidd yma yn cael ei chyhoeddi'n glir. Tywallt y lan ysbryd arnom, tyr di'n plith o Dduw, gweithio fel y byddai di yn cael yr holl yn fawl a'r holl glod. Bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn o trwy enw ac heiddiant ein arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, i orffen ein gwasanaeth, gyn i aros ar ein heistedd i wrando ar recordiad o emyn 591-591 o Amnerth i dreulio nyddiau yng nghyntedoedd tu fy nhad, byw yng nghanol y goleuni twyllwch o Brydan fy nhraed, byw heb fachlyd hael un amser, byw heb gwmwl, byw heb boen, byw ar gariad anorchfygol pur y croes hoeliedig oen. 591, gyn i aros ar ein heistedd.